Ozatlık Radyosu Sivri. Bugün 19 Mart, Şimbe. Mikrofon aldığında Noel olan. Bugünkü tapşuruda Ozatlıkta adına vakıgalarına küzetu. Novosibirskida Sibir Yıldızları Totar Sengati Festivali uzdı. Ferdinand Selahov halıkta medeni şaralarga kızıksınu kimer dipşik bildire. Perevus sahifesinde İslam dinine bağışlangan saytlarını barlarbız. Hinçurin tiyatr artistları Zülfiye Valiyeva hem Gülnaz Neumet ve Kızgan Toba kunakları.
Ozatlıkta haberler, niçik bar, şulay.
Muhterem tinglovchilar, bugungi topshiruvimizdan boshqa temalarga ko'chganchi, Noif Akmal uzib boruvchi atnada ozodlik to'lqinlarida yong'iragan qo'y bir ovozlarga muhim temalarga kuzatuv yasay.
Yaponiyada kuchli yer titrov natijasida bo'lgan dengiz toshqini ham atom elektr stansiyasidagi qoza otna bo'yi dunyo jamoatchiligining e'tibor uzagida bo'ldi. Bundan 5 yil ilik Ufadan Yaponiyaga kelib o'rnashgan Ahmad Valiyev hozir oilasi bilan Tokiodan yiroq bo'lmagan Yokohama shahrida yashay. Atom elektr stansiyasi turunda bek qo'rqinch ma'lumotlar toralsa-da, yaponlar o'zlari buni shog'ishtirmasha tinch qabul etadi deb bildirdi u Ozodlik radiosiga.
Әлігі баяғы да, япон күшілері бегірәкті паника жоқ, онды нәрсе бірді жоқ ол. Қой бір шеркетлерінде үш күнін қысқартқанлар, шенге Токионың да, енді Йокохамада да, қой бір жерлерді электрні сүндірәлер. Күші бір 3-4 сағатлігіне енді. Теге район-район бөліп, мен шушы сағат, шушы районлар, шушы сағатта, шушы районлар. Бұ сағатта электр болмайшақ деп хабар берәлер. Әлігі де абайғы шуны да айтырға керек. Шушы ең зор болған жер титрәуі, шушы 9 балл магнитудасы болған. Ондан соңында күн сайын деп айтырға болар. Хатта сағат сайын кішкене-кішкене жер титрәулері давам етәләр. Япония бойынша, бір жерде ғана түгел, Япония бойынша.
Сіз оны сезесің өзіңізді?
Әй, бізге де келіп жетті қой шоқта, біздің қырларда да болып алады. Шулай итеп, гомумән, без Японияда торып, теге җир титрәүләренә өйрәнгәнбез инде. Кызганычка каршы, белепме, белмишәме, бу шушы хәбәрләрне кешеләргә шулай итеп тәкъдим итәләр икән, әйтерсең, бөтен Японияда ул цунами булды, бөтен Япония җир титрәве басты, бөтен Япония су астында калды, бөтен кешеләр кашагар, теләсә нәрсә эшлиләр, фәлән фәсмәтән инде. Бигрәк арттырып җибәрәләр, дөресен әйткәндә,
Үш күнлік Руси сәфәрінің соңғы күнінде Қозанда тоқталған Түркия премьер-министрі Рәжәп Тайып Ердоған Қозан Федерал университетінде шығыш жасап, Ғабдулла Тоқайның туған тіл шиғырынан үзікті оқыды.
Ей туған тіл, ей матур тіл, әткен әнкемнен тәлі, дүнияда күтінер сәзалдым, сен туған тіл арғын.
Татарстан Диния Нәзәрәте пленумы вәкилләре мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәйз, Султан мәчете имам хатибы Камил Бикшәнтәй һәм Яшел Үзән районы мөхтәсибе Габделхәмид Зиннатуллинны мөфтилеккә кандидат итеп сайлады. Пленумда катнашучы кешеләр сүзләренчә, район хакимиятләре мөхтәсипләргә 3 намзәткә генә кул күтәрәсен әйтеп җибәргән. Нурулла мәчете имам хатибы Габдулла Галиуллин дә шулай ди.
Üç gün aldan bilgiliydi kandidatlarının kimini çıkaracaklarım bu plenumda. Yıldız Faiz'ni, Kamil Bikşenkayev'ni, Hamid Zeynatullin'ni çıkarıp durumda. Çünkü rayonlardan imam muhtesipliler şatratıp ettiler. Bizde yeni nazarattan da haber ettiler. Ben de administrasyadan da ettiler. Söz plenumu var. Üç kişinin şartışlar. Şu isimden birinde. Anlarsan, Тағын бұл сайлыларға бәлкі шыңғы тәсір еткендір. Кеше елі назарат кәкірләшті, ең бірінші имам мұқтасиплеріні, пленум ағзаларын жүрәділер зарплат аларға. 2 айлық, январ білен февраль айын. Шолар тәсір еткендір енді деп өлін.
Ғабдулла Ғалиуллин диния нәзәрәте низамнамасы бұзылды деп саный. Чөнки шираттан тыш құрылтайға бір ай алдан узған пленум бары тек мүфти сайлау жиынының күнін белгілей, күн тәртібін қарай. Бұ низамнамаға аққа қора білән язылған, дейді ол. Һәм бұ мәселені тикшіруіні сұрап, Русия баш прокуроры Юрий Чайкаға мүрәжәғат етті. Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәйз исә низамнама бузылмады дип белдерде. Яңа мөфти Татарстан мусульманнарының 13 апрельдә үтәчәк курултайында сөйләнәчәк. Татарстан баш прокуроры Кафил Әмиров исә Республика Именлек шурасы утырышында республикада яшерен рәвештә милләтара һәм динара нәфрәтнең орта баруы, милләтара нәфрәт аркасында җинаятьләрнең ишаюы турындагы чыгышына аңлатма биреп, Татарстанда татарларны күтәрү өчен башка милләтләрне батырырга тырышалар диде.
Бер милләтне үстерер өчен икенче милләтне батырга тырышалар. Аны ничектер пиратырга тырышалар. Минемчә дөрес түгел ул. Менә безнең республикада кай вакытта татарлар арасында да татар милләтен үстерер өчен башка милләтләрне әзрәк ничектер түбән күрсәтергә тырышалар. Минемчә ул дөрес түгел. Без бөтен милләт бер булырга тиеш, тату яшәргә тиеш. Шуның өчен татарларны үстерәбез дип, башка милләтне пишратып, башка милләт өстенән ниндидер нахак сүзләр сөйләү ул дөрес түгел.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы дулкыннарында атна буе яңгыраган хәбәрләрне, авазларны, әңгәмәләрне, күзәтүләрне сез радиобызның интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Самар өлкәсенең Гали авылында Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган «Халкым минем» дип аталган фестиваль узды. Анда 25 яшькә хәтле егетләр һәм кызлар, мәктәп балалары үзләренең сәнгать осталыкларын күрсәттеләр. Бу фестивальдә авыл үзешчәннәре генә катнашты. Хәбәрчебез Шамил Баһаветдин әлеге чарада катнашкан җырчы Фердинанд Сәләхов белән Русия төбәкләрендә мәдәни чараларның һәм тамашачыларның ни хәлдә булуы турында сөйләште.
Яшьләре буенча 25-ні узмаган егетләр һәм кызлар, мәктәп балалары үзләренең сәнгати осталыкларын күрсәттеләр. Үзенчәлеге шунда ки, тик авыл үзешчәннәре генә катнашты. Самар өлкәсе авылларыннан тыш Ульян, Оренбург төбәкләреннән һәм Татарстаннан килгәннәр иде. Иртәнге сәгать 10-дан көндүзге сәгать 3-кә кадәр сайлап алу мәшәкатен башкардылар. Йомгаклау концертына 100-гә якын бала сайлап алынды. Шартлар түбәндәге иде. Һәр коллективтан иң яхшы җыр башкаручыны, иң яхшы халык музыка кралында уйнаучыны, Габдулла Тукайның шигырен сәнгатьле сөйләүчене сайлап алдылар. 3 сәгать дәвам иткән тамаша зал тулы тамашачы алкышлавында барды. Татар сәхнәсендә бер юлы бер кочында шул кадәр Тукаевызның шигырьләре яңгырамагандыр. Залдагылар шигыр поэмаларны йотлыгып тыңладылар. Казан артистлары сәхнәләргә Тальянга юлны әллә кочан яптылар кебек. Ә бит һәр авылда малайлар итәгендә гармон, егетләр күкрәгендә Тальян икән лабаса. Фестивальнең гран-при бүләгендә 9 яшьлек Ирек Мутыгуллинга тапшырдылар. Өстәл кадәр музыкальный центр өстенә малайны Фердинанд Сәләхов үзе күтәреп бастырды. Башкарылган җырларга да тел-теш тидерерлек булмады. Җидегән чишмәне дә һөнәрмән җырчылар биеклегендә халыкка җиткезделәр. Югары зәвыклы программ, затлы киемнәр, балаларның табигыйлыгы, Гөлнәр Шәйхинең зыялы алып баруы, җырчы Фердинанд Сәләховның профессионал композиторларыбызның әсәрләрен халыкка бүләк итүе фестивальне тагын да бизәде. Тамаша чын татарча барды. Тукайча туган тел җырын күмәк башкару белән тәмамланды. Фердинанд Сәләхов татарыбызны саклау үз кулыбызда дип халыкны канатландырып озатты. Ә хәзер сезнең игътибарга җырчы Фердинанд Сәләхов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Фердинанд әфәнде, менә сез ничә еллар инде киләсез Гали авылына фестиваль үткәрергә? Һәм Калидә генә түгел, сез Россиягә сибелгән татарлар белән аралашып яшисез, һәм сезнең кулда үзенә күрә бер мәдәният министрлыгы битлегендә күч аллау бар. Халыкның сәнгате үләме юкмы? Без бит инде бер яктан кычкырабыз, халык заманлаша, глобализация, милли тамырлардан аерыла дип. Һәм менә ул шау-шу, һәм менә сез ишендә кайнысыз. Менә бу милләтнең бүтү признаклары кичәя барамы, бер урында каламы, әллә үсештә барамы милләттә?
Беләсезме, беренчә сорау, катлы-катлы сорау. Үсә барамы дип әйткән вакытта, баштаны үсәме, Элияның рухияга үсәме, матдияга үсәме. Баштанына килгәндә, 30 ел иҗат гомеремдә мин шундый нәтиҗә чыгара алам. Менә бар иде Нижгар өлкәләрендә, менә шул Пенза өлкәләрендә, уларның кеше яши торган авылларда. Без элек ул җирләргә бара идек, килә идек, авылга иртә белән килеп төшәсен, афиша юк, бернәрсә юк, игълан ителмәгән, сөт ташый торган машиналарның йөртүчеләренә, шоферларга игълан биреп җибәрәләр иде, һәм икшәп кичәсе сеанс концерт бирә идек авылларда. Бусы зур авыллар тормышлары, һәм кичерек авылларда да шул хәл иде. Шәһәрләрдә дә шундый хәлләр иде. Элек игъланнарда проблема түгел иде, халык саны. Ә бүгенге безнең залларыбыз рус аудиториясына китеп беттеләр. Өлкәннәребез картайды, залларга йөрмиләр, яшьләребез рус аудиторияларына киттеләр. Һәм 90-нчы елларда балалыкта бу саны кимеү, менә бүген бик күренә ул. Мин аны залларда бик күрәм. Безнең халык саны баш саны ягына бик каты кимидер дип уйлыйм мин. Чөнки заллардан беленә. Анасын залларда халкыбызның кимеүенең тагын техник сәбәбе бар. Чөнки күп кенә кешеләр өйләрендә хәл куйлар. Бик күп аудио язмалар, видео язмалар, алар шулай ук тәсир итәләр залларның бушавына. Сифат ягына килгән вакытта халкыбызның сәнгатькә тартылышы элек ничек булса, хәзер дә шулай. Халык беркайчан да үзенең шигъриятыннан да баш тартмады, җырыннан да баш тартмады, мәдәниятеннән дә баш тартмады, ул спектакльдән дә, театрдан да баш тартмады. Ничек кызыксынса, шулай кызыксынып яши. Әмма ләкин аның кызыксынучылары кими, кимеп бара. Хәзер интернет, шушы әйткәнемчә аудио-видео язмалар һәм халкыбызның, яшьләребезнең рус телле булып, иң аянычы шунда әйтәбез, дингә юл ачылды дибез, әптелгә юл ачылды дибез. Шул вакытта татар мәктәпләре ябылып баралар. Бу инде татар мәктәпләренең ябылуы нәрсә дигән сүз? Бу татарлыкның кимүе дигән сүз. Рус мәктәбендә укыган бала русча сөйләшеп яшәячәк, татар китабы укымаячак, татар сәнгатенә кызыксынмаячак. Аңа үзенең ярый кайбер гаиләләрдә татар сәнгатенә, тиленә, үзенең диненә, үзенең татарлыгына мәхәббәт уятыр. Ә күп гаиләрдә булмаячак. Шуңа күрә без ни кызганыч, без ничек кенә шапырынсак та, ничек кенә мактанырга азапланырсак та, без кимүе ягында барабыз. Безнең без сан ягына да кимеп барабыз. Мин аны үземнең залларымнан. Минекеннән генә түгел, гомумән артистларның залларының татарлар кими барганлыгына бик яхшы күрәм.
Менә сез Калия авылына берничә мәртәбә килдегез инде. Әгәр дә бездә бит әле үзебезнең татарда шундый яхшы сыйфат та бар, кабыкка битләнү. Гали кичкенә генә үзенең кабыгында яши. Әгәр һәрбер татар авылы шундый булдыклы ирләре белән халыкны эшләтә тәэмин итеп, җирен сөреп, чәчеп, урып яшәсә, ниндидер татар мохите сакланырга өмет бар һәм киләчәктә алай-болай сәясәт үзгәреп китеп, дөньялар үзгәрсә, җирлек әзер дип әйтәсем килә.
Мин Галине кабыкка бикләнеп ятыр дип әйтмәс идем. Кабыкка бикләнә алмый ул берничек тә һәм аның кабыкка бикләнергә уйлаганы да юк. Чөнки аларның менә шушы җирлеккә әйтеп китсәк, монда ип комбинаты бар. Ип комбинатында эшли 60-ка якын кеше. Аларның техникасы каян килгән? Ул бөтен дөнья стандартларына туры китерелгән, Италия шикелләрдә чыгарылган, үзебезнең илдә чыккан монда бөтен илдән килгән техника. Ул техниканы ничек белергә кирәк? Анда инглиз телдә булган мөмкин, итальян телдә булган мөмкин. Аларның белгечләре дә бар, димәк. Аларның теле. Ул кабыктар, алар инде бөтен дөнья масштабына чыкканнар.
Мин рухи кабык әйтәм. Рухи татарлык кабыгы.
Татарлык кабыгы да кабыкта түгел. Аларның киресенчә, күңелләре киң һәм ачылган. Мин әле яңа гына менә мин кичә генә кайтып төштем Казахстаннан. Анда минем концертларым булды һәм консерваториядә мастер класс бердем. Мин әйттем анда, сез мине дә калдырмакчы булдылар. Тагын сорадылар, икенче факультет белән эшләргә дип инде. Әйтәм, мин беренчедә кала алмыйм, чөнки минем 11-дә Казанда концертым, 12-сене Самара өлкәсенә китәм. Галиямы диделәр. Бу казахлар, сез күз алдына китә аласызмы? Әйтәм, сез кая беләсез, алар тыенга карыйлар, тыенга карыйлар. Шуңа күрә Гали авылын башка өлкәләрдә дә, башка илләрдә дә уже беләләр. Бу калыптан инде бик еракка чыккан, күңелләрдә ачылган, географияләрдә ачылган, һәр яктан ачык. шул ачык булганга күрә, калыпта булмаганга күрә, монда бүтән дөнья тартыла. Бүтән Татарстан инде ничә еллар монда промышленность өлкәсендә, эшчелекне бетерү өлкәсендә шушы җирлеккә килеп өлгә алып йөриләр. Бу өлгә булган, мәктәп булып яши алган һәм бүтән дөньяда алар Россиядә беренче татар авыллары сабатуе уздырылды. Монда Мәскәү килде. Монда бүтән дөнья җыелды. Булар рухи яктан да, матди яктан да İslam dini yağından da her yaklap aşık, her yaklap her kimde kabul et alan, hem her kimde mektep olarak örnek bulup tartan Tatar oğullar.
Şunay da bir gali gibi oğullarga siz kilgeçten siz bitinde sınıp kaytıp gitmişsiniz. Ümit bile kaytasınız.
Biz her şeyden de ümit bile kaytarız. Biz artistler, bizim ümmen artistinin misisi ümit uyatu. Milli ruhtara ümit uyatu. Gelecekke ümit uyatu, ekonomik yaptan ümit uyatu, o kısık gönlünde izgilip ırlıkları şaşıyor, bizim misiyimiz. Birden, ikinciden, Galilerine tügül, ümit, bunda Galilerin üzerinde yaşıyor. Çünkü onlar, neşik yaşarge gerek ikenliklerin üzeri iletirler.
Xəbərçimiz Şamil Bahauddin, Jarşı Ferdinand Sələxov bilən Rusiya tübəklərindəki Tatar mədəni şaralarının xəli turunda siləşdi.
Azadlık dolqınlarında gün sayın sonu haberler hem dünya hallerine gözetüler, Tatar başqıl dünyası yanılıkları hem bilgeçler bilen engemeler tınlağız.
Azadlık.org
Şimbe künne Azadlık uzı barışatına gayım haqyası, yekşembe künne Kazan studiyesi tügerek üstel siloşuğuna şaqra. Azadlıktan ayrılmağız.
Azadlık.org
Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Новосибирск шәһәренә чакырабыз. Анда 11-12 март көннәрендә Сибир йолдызлары дип аталган татар сәнгате фестивале узды. Исеме җисеменә туры килә дигәндәй, Урал аръягындагы Сибир киңлекләренә урнашкан төбәкләрдән, хәтта Казакъстанның Семей шәһәреннән дә җыр бию, нәфис сүзгә осталар, төрле уен коралларында уйнаучылар менә 6-нчы тапкыр инде бергә җыелды. Әлеге бәйрәм кайфы белән үткән чара Xəbərçimiz Soniya Mirxəliyeva Sibir tübəklərində Tatar sənqəti həm mədəniyyəti aldında tırğan məsələlər turunda da siləşdi. Sibir yıldızları 2001-ci ildən birli 2 ilə bir tapqır ötkərilib gilə. Bu festivaldə Qazanda aprel ayında bulaşaq Tatar mıngı bəygisində qatnaşı üçün yaş jırşılarını da barlağanlar.
Сибир йолдызлары фестивале инде 6-нчы мәртәбә оештырылды. Аның географиясе башка еллардагы кебек киң булды. Катнашучылар Новосибирскның үзеннән һәм төбәкнең авыл районнарыннан гына түгел, Омски, Томски, Төмән, Кемерово, Иркутски өлкәләреннән һәм Казахстан Республикасының Семей шәһәреннән дә килгән иделәр. Фестивальнең төп оештыручылары гадәттәгечә өлкә татар мәдәният үзәге, өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары һәм Алтын йолдыз клубы яшьләре булды. Өлкә мәдәният министрлыгы һәм шәһәр мәдәният департаменты ягыннан берникадәр ярдәм күрсәтелде. Чара уздыру өчен шәһәр үзәгендәге мәдәният сарае 2 көнгә бушлай бирелде. Фестиваль барышында оештырылган конкурсларда катнашучылар төрле жанрларда осталыкларын күрсәттеләр. Җыр, бию, нәфис сүз, музыка коралларында уйнау номинацияларында көч сынаштылар. Ахырда һәр номинация буенча җиңүчеләр билгеләнде. Бәяне мәртәбәле жюри бирде. Сибир йолдызлары фестивалының жюри рәисе, Семей шәһәренең татар сәнгате мәктәбе директоры, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Габдулхак Ахунжанов фикренчә, фестиваль яхшы оештырылган. Әмма узганнары белән чагыштырганда, кайбер җитешмәгән яклары да бар, ди Габдулхак әфәнде.
Мин үлем үсеш дә бар, үзгәреш дә бар, һәм килешмәгән дә җирләре бар. Һәр бер эштә була ул. Менә Омскидан Умырзаян ансамбль килә торган иде. Быел бүтән ансамбль килде. Авылдан, Омск областьтан, Табурскидан матур гына коллектив килде. Аларның чыгышлары кызык кына булды. Ә менә үткән елларга караганда бик көчле солистлар жаңа участниклар юк дип әйтергә була. Инструментальный жанрдан шулук баянчылар, гармонистлар, алар күбесенчә самодеятельность. Но бел скрипач булды, профессиональный скрипач. Мин аны кызыксынып карадым.
Жюри акциясе Новосибирский өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте вәкиле Эльза Качетова оештыручыларыннан қанағат болуы турында айтты.
Конкурс жоғары дәрежеде болды. Татар тарихын, татар мұңын дәрежесін көтеріп, бик көп яшьләр келділәр.
Рахмет. Коллективларға нәрсе жетмей? Иң зур кемшілікне сіз неден көресіз?
Татар тілі жетмей. Қызғанышқа қарсы татар мектептері жоқ, татар оқытушылары жоқ, татар тілін үйренерге балаларға орын жоқ.
Биылғы фестиваль барышында узғанындағы кебек Татарстан Республикасы ұйыштырған татар мыңы конкурсына талантлы яш жырчылар сойлап алу барды. Бұл үшіне Татарстанның халық артисті, жырчы Резеда Галимова жюри әгъзалары белән берлектә башкарды. Сибирияга талантлы яшьләрге бай икәнди Резеда ханым.
Сәләтле, өметле җырчылар бар, бик моңлы җырлыйлар үзебезнең татар телебездә. Чын милли киемнәрендә чыгыш ясадылар Казан сәхнәсендә. Аларны күрәсебез килә.
Фестивальнең йомгаклау концерты тәмамланыр алдыннан Резеда Галимова сәхнәгә чыгып, татар моңы конкурсына кемнәр сайлануы турында белдерде. Менә алар: Новосибирскидан Әлфия Нигматуллина, Қазақстаннан Камила Нурбекова, Омскидан Гүлшат Нуреева һәм Омск өлкәсенең Ылы Туралы авылыннан Әлмира Гайнуллина. Әлфия Нигматуллина белән Әлмира Гайнуллина татар моңына үтүләренә шиксез шатлансалар. Гүлшат Нуреева берникадәр аптырашта калган.
Нигматуллина Альфия, я очень рада, что попала на татар мыңы, потому что я к этому очень долго шла. Думала, уже не судьба, но оказалось, что судьба на моей стороне.
Альмира Гайнуллина сначала. Шанмадым. Куларым әле тирләйте.
Көткән идегезме? Өметләнеп килгән идегезме?
Всегда өметләнәбез.
Гөлшат, сезне татар мыңы конкурсына сайлап алдылар, теләгегез бар идеме?
Мин теләгем менә конкурста участвовать итәр итеп. А татар мыңына мин даже не подозревала, об этом мин не думала. Көтелмәгән предложение. Хәзер мин әйтәлмен, бараммы, юкмы.
Казахстан җырчысы Камила Нурбековага татар моңына узуы турында телефон аша гына хәбәр иттеләр. Нәтиҗәләр ясаган вакытта ул Казахстан делегациясе белән кайтыр юлда иде. Шул сәбәпле Камиланың нинди хисләр кичерүе турында белә алмадык. Әмма безнең аның конкурс барышында җырлаган җырыннан үзек тәкъдим итү мөмкинлегебез бар. Фестивальдә катнашучыларга килгәндә, алдан әйткәнебезчә, алар Сибир ягының төрле шәһәрләреннән һәм авыл районнарыннан килгән иделәр. Әйтергә кирәк, аларның әзерлек мөмкинлекләре дә, осталыклары да, башкару дәрәҗәләре дә тигез түгел. Шәһәр җирендә башкарасы җырның киен студияларда яздырып булса, авыл җирендә киен уйный алучы музыкант табу да зур проблема булып тора. Җырчыларга күбрәк караоке кулланырга туры килә. Оннан тыш, жырның мәгънәсенә тәңгәл килерлек костюмда булдырырга кирәк. Шулай да һәрбер башкарушы булган проблемаларны хәл итәргә тырыша. Мәсәлән, Омск өлкәсенең Ылы Туралы авылы кызы Әлмира Гайнуллинага әзерлек эшләрендә клуб мөдире Гүлнур Рахмангулова ярдәмгә килгән.
Әлмира ничә ел сездә шөгыльләнә?
Әлмира 8 яшьтән уже, Әлмирага менә 24 яшь, уже 16 ел миндә җырлый.
Ничек килеп чыктыгыз бу конкурска?
Иван рәхмәт Роза Шамилевна, без канал чакырып алды. Без анан менән акча йып, үземә бер шос костюмнар тиктем, яңа чтоб стана закала. Алай дип килеп киттек дә.
Иркутск өлкәсеннән килгән делегацияны җитәкләүче Фагыйлә ханым Чемчикова өлкәләрендә милли оешмаларга, шул исәптән татарларга да хөкүмәттән бернинди дә ярдәм булмавы турында борчылып сөйләде.
Бездә офисны алдылар. Дом дружбы на Единой России булды. 64 национальных центра в свободном плавании. Бездә бер уголок таек, чтобы репетицию провести. С конца 2007 года ни копейки не дают, ни на Сабантуй, ни на фестивали. Мы защищали звание народного в 97 году ансамбля. Без ставка до берем для ни руководителю, ни баянисту. Без мечетте шли директ, когда проводили с ветеранами. 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Уразай Байрам, Курбан Байрам, Хазир Фарид Хазрат. Без центра на мечеттан Кулда. А эти, что это дом ислама. Мин знакомы ларда олам помещение, Тулибес. Менахар Уткардек, Джигарма Джиденча февраля, второй областной фестиваль конкурс татарского искусства Ангара Таунара. Здесь же Гарма Кыши были только участники фестиваля.
Ничего гадерлендыгыз.
Репетировать иттеләр идә, телефон были сөйләшеп, предварительный без ясадык отборочный тур на Новосибирский фестиваль.
Гомумен Иркутский өлкәсендә күпме татар халкы?
Безнең область в 11 раз больше, чем Татарстан. Область та ФГП-реписта идә 39 мең, аннары 31 мең. Абу переписне белмейбез, Иркутскедә 5000-нән күбрәк татарлар тора.
Халык концертлар булса йөримисең?
Йөриләр. Вот минем шатлануым бар. Үткән елда килгәннәре артисты Татарстана по области удалось поставить 16 концертов от Иркутска до Сильмы доехали.
Иркутский сәнгатькәрләрнең чыгышы башкаларныкыннан аерылып торды дисәк, ялгыш булмас. Ризван Хамидуллин издереп гармунда уйнады. Әхтәм Фәйзиев скрипкада классик киләр, ә кадетлар төркеме төрле уен коралларында татар киләр башкарды. Бәхет ансамбленең җырлы биюле сәхнә күренеше дә тамашачылар күңеленә хуш килерлек иде. Иркутскийларның чыгышыннан да үзек тыңлап узык. Фестивальга Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән дә килүчеләр булды. Мирас өлкә татар иҗтимагый оешма җитәкчесе Луиза Шамсутдинованың Новосибирский фестивалендә беренче катнашуы. Ул бирегә килүемнең төп максаты оештыру эшләрен өйрәнү, тәҗрибә туплау, башка төбәктәге татарлар белән танышу ди.
Себер йолдызларына караганда эшләренә мин уйлыйм зур эш дип. Без онлайн фестивальләрне үткәрсәк, безнең киләчәге спорт белән бер-беренә карайсың, үрнәк аласың, карашлар киңәйәте, сравнительный анализ та булады. Катнашучылар миңа үз туганнарым шигелем күренде фестивальдә. Мондай уйга килдем. Яшьләрне кызыксыну туды, ничек үз халкымны туган йеремне представлять кылайын дип, нинди кием кияйын дип. Итагын әйтеп киткәндә, табулдан килгән вакытны барабаны уста тарих буенча без беләбез. Безнең Себер ханлыгыбыз Табольскида искертә, аны бетмәгән бит. Алар кыя кыраларга киткән булганнар бит.
Луиза Шамсутдинова конкурста Нәфис сүз номинациясендә катнашты. Ул җирле шагыйрә Гөлфитер Абдрахманова иҗат иткән сүзге Ханбикә әсәреннән өзекләр укыды. Луизаның кигән киеме дә Ханбикәләр киеменә шаптыра иде.
Урал тауынан Кытайдач булган селе ханлыгы, иксез-чиксез булгандыр хаскәренең саллыгы.
Йомгаклау концерты барышында ясаган чыгышын Луиза.
Бетә алмас дошман татар халкын, көчле безнең тамырлар.
Дигән сүзләр белән бетерде. Шуны да әйтергә кирәк. Фестиваль тәмамланганнан соң, кайбер катнашучылар Новосибирскиның Кучум хан белән бәйле булган тарихи урынына бардылар. Октябрьский метро тукталышыннан ерак булмаган урында, моннан күп еллар элек чат татарлары яшәгән. Бу бик борынгы тарихи урын дип сөйли башлады өлкә татар мәдәният үзәге методисты Мөдәрис Абакиров.
Бу тарихи урын безнең Ордынский районда Кучум ханныкы воевода Ваяков белән сугышлары булган, анцы тарихта мәгълүм. Шуннан соң Кучум хан менә бу урынга килгән чат татарлар янына. Нишәдер вакыт монда ул булган, шуннан соң кайсы якка киткән тарихта билгеле түгел.
Узган гасырның 90-нчы елларында татар активистлары тырышлыгы белән бу урында таш куелган булган. Биредә төрле милләтләрнең этнопаркын булдырырга дигән проектта эшләнгән булган. Әмма ни кызганыч, проект өлкә хакимиятендә яклау тапмаган һәм тормышка ашырылмаган. Бүгенге көндә бакча кырыена ук төзелеш килеп җиткән. Әлегә таш үз урынында, әмма ташка беркетеп куелган биредә чат шәһәрчеге булган дигән язма инде юкка чыккан. Бу тарихи урынның да юкка чыгуы ихтимал. Кабат фестивальгә килгәндә, аның эше билгеләнгән вакытта тәмамланды. Оештыручыларга инде ял итәргә дә була. Әмма Алтын Йылдыз клубы җитәкчесе Дамир Зарипов инде алдагы эш планнары турында уйлый.
Мы уже думаем, что делать дальше.
Өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова да, Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Әмир Гареев та яшьләрнең оештыру эшләреннән канәгатьләр. Хәзер аларга теләсә нинди эшне ышанып тапшырырга була. Без контрольдә генә тотабыз, диләр алар.
Хәбәрчебез Сания Мирхалиева белән бергә Новосибирский шәһәрендә узган Себер йолдызлары дип аталган сәнгать фестивалендә булдык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлағыз.
azatlik.org
Атна кеше болған азатлық тапсыруында, мөхтәрәм тыңлаушылар, Татарстанда һәм Урта Азия республикаларында күренекле эстрада җырчылары арасында яңа юнәлешкә дини җырлар башкаруга күчүчеләр турында сөйләгән идек. Берәүз сәхифәсен алып баручы Данил Сәфәров интернетта ислам сайтларында артканнан арта бара гына дип белдерә. Бу сәхифәләрнең нинди максатларда эш башлавын һәм язмаларның әхлакый ягы нигә аксавын ачыклау өчен Ул Казан студиясенә Ислам портал.ру сайты журналисты Гүлназ Бәдретдинованы чакырган. Гүлназ дөнья татар яшьләре җыены шурасы сәркатибедә, яшьләрне берләштерүдә дин дә, дини сәхифәләр дә әлегә бик зур урын алып тормый ди Гүлназ.
Соңгы бер елда исламга багышланган сайтлар саны күзгә күренеп артты. Дин темасына тормышта булган бәхәсләр, тарткалашулар хәзер парауздә дә күзәтелә. Кайдан килә бу? Ислам сайтлары ник күбәйде? Аларның максатлары нинди? Бу турыда Ислам портал.ру сайты журналисты Гүлназ Бәдретдинова белән әңгәмә корабыз. Гүлназ бөтен дөнья татар яшьләре җыены шурасының җаваплы сәркатибедә. Шуңа күрә сорауларның кайберләре читтә яшәүче татар яшьләренә дә барып тоташыр. Гүлназ, соңгы вакытта шундый хәлләр күзәтелә. Татарда, татар телендә дә, рус телендә дә исламга багышланган сайтлар бик күбәйде. Шул исәптән сезнең сайтта каян килә мондый шаукым?
Чөнки исламда төрле юнәлешләр барлыкка килде. Тискәре юнәлешләр дә бар. Шул уңайдан безнең сайтта шулай төзелде. Ул мәгълүмати агарту сайт буларак. Кешегә ничек дип әйтәм, дөрес мәгълүмат җиткерү, дөрес юнәлеш бирешү шундый максаттан.
Гадәттә шушы Ислам сайтларында артында ниндидер кешеләр тора. Бу сайт фәлән кешенеке, теге сайт, теген оешманыкы, һәм аларның шуңа карап ниндидер үз позицияләре бар, үз юнәлешләре бар. Менә бу Рустабетиндә лебедь, рак и щука дигән образ бар. Шуңа охшаш түгелме? Алар бер-берсен тарткаламыймы?
Алай дип әйтмәсем мин, һәрбер ислам сайты булсынмы, татар сайты булсынмы, һәрберсенең үз юнәлеше бар, үз урыны бар. Безнең сайт, мәсәлән, ул Россия ислам университеты тарафыннан төзелде. Шуңа күрә безнең традицион ислам юнәлешен алып барабыз без. Безгә җайлырак, чөнки РИО укытучылары, мәгълүмнәре бик акыллы. Алар да үз өлешен кертә безнең сайт эшләүгә.
Киләсе сорауыма берникадәр җавап алдым. Бераз гына пәрдә артын ашып җибәрмәсеңме икән? Сез даими яңартылып киләсез, бик зур эш башкарасыз. Күпме кеше эшли, кем финанслый? Аңлавымча, шушы Россия ислам университетымы, аларның биналарында утырасызмы? Гомумән, эш куелышы ничек башкарыла?
Әйе, без Россия ислам университеты бинасында утырабыз. Мәди ярдәм дә шул Россия ислам университеты тарафыннан килә безгә. Безнең өч кеше: баш редактор, чыгарышы редактор һәм мин, журналист. Әйтүемчә инде, РИО остазлары ярдәм итә. Безнең әле өч тәрҗемәче дә бар. Инглиз теленнән тәрҗемә итәләр, гарәп теленнән һәм төрек теленнән тәрҗемә итәләр. Дөньяда бөтен булган кызыклы, исламга кагылышлы, кызыклы вакыйгаларны үзләре табып, тәрҗемә итеп безгә җибәрәләр. Шулай ук татарларга кагылышлы вакыйгаларында Төркиядә язалар, күп Европада язалар, шуларында табып безгә тәрҗемә итеп җибәрәләр.
Үзеңнең татар телең бик матур, әмма сайт татар язмалары, татар бүлекләре юк.
Алай дип әйтмәсем, мин безнең татар мәкаләләре басылып чыга, урыс белән бергәләшеп, аннан бар безнең бит баш биттә генә түгел мәгълүмат, анда бүлекләр бар, анда да татарча бүлекләр бар, һәм бездә мондый шундый матур күренеш бар. Революцияга кадәр Дин ва әдәп дигән журнал чыгып барган. Анда безнең бик танылган, данлыклы остазларыбыз язып чыкканнар инде. Ул вакытларда Муса Бегиевләр булсын, шундый алар иске татар телендә гарәп графикасында язылган. Без аларны китапханага барып, ксерокопияларын чыгарып, ул журналларны хәзер безнең тәрҗемәчеләр бара. Иске татар теленнән гарәп графикасыннан без күчтәбез бүгенге татар теленә, кириллицага. Ул ике вариантта чыга: татарча һәм русча. Һәм безнең инде киләчәктә менә 1-2 ай, 3 ай эчендә бәлки уйларыбыз бар татар версиясендә булдырырга сайтның.
Бу Чынанда шактый зур эш. Минем күзаллавымча сез үч юнәлештә эшлисез. Беренче юнәлеш ул масса күләм мәгълүмат чарасы формасында булса электрон. Икенче юнәлеш ул интерактив блоклар бик актив алып барыла сездә. Өченче юнәлеш инде бу шушы электрон китапхана формасындарак. Ягъни башка җирдә таба алмаслык материалларны, күбесенчә дини материалларны сездән табарга була. Шулай бит?
Әйе, әйе. Блок мәсьәләсе дә ул ислам сайтлары арасында беренче дә бердәм дә дип әйтеп була. Башка ислам сайтларында блоклар булдырып булмый. Бездә блок булдырып, һәр кеше үз фикерен туплый ала, кеше белән уртаклаша һәм безнең комментарий дигән әйбер бар. Ул да бөтен сайтларда юк. Берәр хәбәр чыксамы, берәр мәкалә чыксамы, үз фикерен калдыра аласың. Ул да бик зур эш. Без укучыбыз белән аралашабыз. Аның фикерен беләбез, аның таләпләрен белеп калабыз.
Дин темасы ул шундый тема, анда һәр кеше үзен белгеч дип саный, шулай бит. Һәм үзенең ягын кайыра дип әйтергә була. Һәм еш кына мусульман кардәшләр арасында да ниндидер низаклар туа. Менә моңа синең карашың.
Бу безнең бәле дип әйтерем. Бигрәк тә соңгы арада. Һәр кеше пәйгамбәрбез әйткән бит инде, үз арагызда галимнәрне булдырыгыз һәм аларның артыннан барыгыз дип әйткән. Ә безнең соңгы арада бигрәк тә яшьләр арасында аларны укыйлар да, Коръан укыйлармы, хадис укыйлармы, үзенчә нәтиҗә ясыйлар да, шулай булырга тиеш дип йөриләр. Шуңа күрә менә безнең максатыбыз шунсы да дөрес юнәлеш бирү. Галимнәрнең эшләренә таянып, шул ук борынгы галимнәрнең, бүгенге галимнәрнең эшләренә таянып, яшьләргә дөрес юнәлеш бирү.
Миңа кайвакыт шунсы гаҗәп тоела. Кайбер егетләр, бәлки кызлардыр да, үзләре шактый гына ислам буенча белдекле кешеләр, укымышлы кешеләр сүгенеп сөйләшәләр. Үз фикерләрен сүгенү сүзләре белән белдерәләр. Шул хәтле сүзләр хәтта аны радио эфирында китерә дә алмыйм. Ничек уйлыйсың, бу псевдо мусульманнармы бу? Нинди хәл бу?
Бу инде әдәпсезлек, сабырсызлык дип әйтерем. Кешенең фикере белән килешмисең икән, аны җентекләп уйларга кирәк. Ни өчен ул кеше шулай уйлый икән? Тагын берәр ниндиләр китаплар, нәрсәләр, шиганлыклар укып алып укырга кирәк. Алар инде килешмиләр, шундук аларның эмоцияләре ташып чыга. Әдәпсезлек дип әйтерем. Бәлки алар мусульманнар да, алар ышаналар, инаналар Аллаһның бер булганына. Әмма ислам бит ул ышану гына түгел, ислам ул үзен камилләштерү.
Әле дә билгеле түгел, сайтта язган комментарийлар өчен кем җаваплы. Ил буенча төрле мәхкәмә юлларында төрле инцидентлар булганы бар. Кайвакыт сайт хуҗаларында җавапка тарталар, кайвакыт комментарий кушу хуҗаларында. Синеңчә кем җаваплы бу хәл өчен?
Мәсәлән, блогта язылган әйберләр, анда редакция җаваплы түгел, чөнки ул блог язучының субъектив карашы, шәхси фикере. Мәсәлән, берәр мәкалә, берәр хәбәр астында ясалар инде, фикерен без аларны күзәтеп барабыз, тискәре фикерләрен, анда берәрсен мыскыллау, гаепләү, сүгенү сүзләр булса, без аларны бетерәбез.
Синең тагын бер зур гына эш юнәлешең ул да булса, бөтен дөнья татар яшьләре җыены шурасының җаваплы сәркатибесең. Ягъни бөтен Россия генә түгел, бөтен дөнья буенча сибелгән татар яшьләрен берләштерүче бер кеше. Ничек уйлыйсың, дин бүгенге көндә шушы татар яшьләрен берләштерүче фактор була аламы?
Бөтен яшьләрнең дә әле пока була алмый. Чөнки дингә мәҗбүри итеп тә кертеп булмый, тартып та кертеп булмый, аңа кеше үзе килергә тиеш. Безнең арада бар бик акыллы, бик зауклы татар яшьләре диндә. Күбрәк дә әйтерем, иң акыллы яшьләр алар диндә. Алар намаз укыйлар, уразалар тоталар, башкалары тартылалар. Безнең әлегә нәрсә безне берләштерә әле тел дип уйларым. Әмма кызганыч, бүтән татар яшьләре дә үз туган телен камил белми.
Син алар белән һәрдаим хәбәрләшеп торасың. Аңлашыла ки, телефон аша түгел, электрон кашадыр инде, шулай бит?
Әйе, әйе. Безнең 100-дән артык оешма бар. Миндә инде 1000-дән артык, 2000-гә якын электрон адрес бар. Берәр кызыклы мәгълүмат булса, я инде берәр чара үткәрергә кирәк булса, аларга җиткерергә кирәк булса, мин аларга хат җибәрәм. Ул рассылкада түгел, ул шәхси хат. Мәсәлән, миннән китә бөтенесенә хат. Чөнки рассылка килсә, ул чим дип әйтәм, кемдер нәрсәдер җибәргән шикелле. А шәхсән синнән хат китсә, ул инде элемтә бар. Алар мине күбесе беләләр. Менә Гөлназдан шундый хат килде. Рассылка спамга әйләргә мөмкин. А булар инде миннән хат килгәч, алар беләләр, ниндидер кызыклы материалмы, жидиме нарсадыр эшләргә кирәкме дип, үзләре дә язалар, без шулай эшләдек, тегеле эшләдек дип. Без алар белән гел элемтәдә. Мәсәлән, җанисәп алдыннан шундый ук зур эш алып бардык.
Татар яшьләре җыенында үзем дә катнашканым бар, бик күп яшьләр җыела, бөтен Россиядән, бөтен җир шарыннан дияргә дә була. Һәм алар шактый актив кына аралашалар, әмма интернет мәйданында чит төбәкләрдән сөйләшүче, аралашучы татар яшьләре бик күренми. Без монда Казанда, Мәскәүдә шулай ук татар сайтлары ясаган булабыз инде, әмма татар сайтлары хәзер шактый гына күп. Кайберләренә 10 кеше керә, кайберләренә 100 кеше керә, кайберләренә 1000 кеше керә көн дәвамында. Шушы безнең омтылышлардан файдаланамы читтәге татар яшьләре? Әмма без аларга гомумән кирәк түгел микән?
Мин алай дип әйтмәсем, чөнки аларның үзләрендә, төбәкләрендә һәрберсенең сайтлары бар. Һәрбер оешманың, һәрбер шәһәрдәме, өлкәдәме, илдәме аларның сайтлары бар. Мәскәү татар яшьләре, Үзбекстан татар яшьләре, Казахстан татар яшьләре, Литва, Латвия, бөтен җирләрдә бар. Һәм алар менә безнең сайтлардан мәгълүмат җыеп, үзләренә туплыйлар, үзләренә кагылышлы татар яшьләренә кагылышлы татар дөньясына кагылышлымы. Бер генә киртә бар дип уйлыйм. Алар татарча сөйләшсә дә, татарча укырга кыен аларга, мәсәлән, кайберләренә. Татар телен камил белмәгә күрә татарча булган сайтларга сирәкрәк керәләрдер дип уйлыйм. Әмма бездә андый эш алып барабыз. Без иң кызыклы татар телендә чыккан мәкаләләрне тәрҗемә итәбез рус теленә. Чөнки билгеле ки, рус телен белүче аудитория ул киңрәк, зуррак. Татарлар да түгел, руслар да укый ала аларны. Шуңа күрә менә соңгы арада рассылкада ясый башладык. Безнең ул 1-2 3 хат киткән инде ахырсы. Безнең максатларыбыз менә татар дөньяда булган вакыйгалар белән таныштыру һәм менә шушы сайтлар белән дә таныштыру, мәгълүмат тарату җиткерү.
Дин шундый тема, анда һәр кеше үзен белгеч саный кебек. Шуңа күрә әлеге өлкәгә багышланган сайтлар чагыштырмача тиз арада популярлык яулый. Интерактив өлешләре дә мөкләнергә өлгермей, шуңа да ислам турында сайт алып барырга теләүчеләр шактый бүген. Моннан тыш, һәр сайт теге яки бу шәхескә яки оешмага карый, һәм һәр кайсының ислам динендә үз максатлары. Ахыр чиктә сайт шул максатларга хезмәт итүдә бер чара гына булып кала.
Берәү сәхифәсендә Данил Сәфәров Ислам портал.ру сайты журналисты Гөлназ Бәдретдинова белән сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Татар тарихына багышланган видеоклиплар әллә ни күп түгел. Кызган таба әнә шундый, моннан 3 ел элек дөньяга чыккан бер клипны төшерү серләрен ача. Батый хан явы вакытында илешен тормышларында кызганмаган татар кызларына багышланган ул клип. Шулай ук кызган табада Тинчурин театрында булачак «Түн яна учакта» дигән премьера турында да сүз булыр. Кызган табаның кунаклары Тинчурин театры артистлары Гүлназ Нәүмәтова һәм Зөлфия Вәлиева. Зөлфия Зөләйлә төркемендә дә җырлый. Татар эстрадасында Зөләйлә төркеменең афиша рекламнарда күренми башлавы, халык арасында төрле имеш-мимешләр, кызлар сәхнәдән китәмәлә дигән сораулар да тудырган иде. Кызган таба сәхифәсен алып баручы Рөстәм Исхакый Зөләйлә язмышы белән дә кызыксынды.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, кызыклы геройлар, кызыклы төркемнәр, театр әһелләре, татар эстрадасының билгеле шәхесләре бездә кунакта. Зөләйлә төркеменең бер солисты, төп солистларның берсе дисәң дә ялгыш булмас, Зөлфия Вәлиева, шул вакытта ул Тинчурин театры артисткасы, дөрес әйттем, Зөлфия ханым. Һәм инде Тинчурин театрының тагын бер артисткасы, танылып келеше йолдыз дидилер Гүлназ Нәуметова. Исәнмисез, ханымнар?
Исәнмисез, егетләр? Исәнмисез. Бик кызып дәртләнеп кирдек менә студияга, яңа репетициядан чыктык. Безнең театрда премьера чыгарга тиеш, ул премьера майның башларында була. Авторы Хәбир Ибраһим, исеме
Дөнья Наушак.
Дөнья Наушакта аның беренче исеме Тәкәрлек иде. Без бу спектакльдә Гүлназ белән әниле кызлы рольләр уйнаганбыз. Гүлназның исеме спектакльдә Гүлсирин, шундый бик сирәк исем.
Бөтенсен сөйләп бирсәк кызык булмас аңа.
Яшьләргә кызыклы, менә безнең яшьләр тапшыруы.
Рөстәм, яшьләрендә төрлесе бар инде. Менә уйлана торган яшьләр, төпле, әйбәт тәрбия алган яшьләр, алар кызыксыналар театр белән.
Төркемдә артистлар арасында яшь аермалары, ханымнар һәм дутачлар
күп. Үземне әйтеп китим әле, Рөстәм, мин инде хәзер үземне урта буын артистларга кертә башладым.
Шулаймы?
Шуңа күрә миңа шундый җитлеккән, бик психологик роль бирделәр, әни роле. Минем менә шундый җиткән 20 яшьлек кызым бар. Шуңа мин шулай әкренеп кенә урта буын артистларына кереп киттем. Миңа үземә ул җайлы. Вакытында күчә белергә кирәк икән.
Шуңа бәйле рәвештә сорау туды миндә Зөләйләне хәзер нишләтәбез соң?
Зөләйләдә шул үсәйле.
Татар көй музыка хәрәкәтенең беренче татар дискәтүкләрендә беренче чыгыш ясаучылар идегез сез.
Музыканы эшкәртү, заманча аранжировкалар ясау ул безнең ишектер менә безнең бәхеткә тәтеде. Бездән башланды димәкче булам. Без инде барыбер үз юлыбызны табырга тырышабыз хәзер. Без халык киләрендә эшкәртәбез. Образлар табабыз төрлечә. Комик образда да чыгарга тырышабыз инде үзебез артистлар булгач. Зөләйләнең бер сәбәбе үстереп ята. Бүгенге көндә Ләйсән Закирова безнең балалар белән шөгыльләнә. Ул ансамбль үстерә кызларны. Бәлки безгә дә берәр алыш булыр кызларга. Ә мин инде менә аны кызлар элегелектән беләләр иде. Мин инде үземне гел иң элек театр артисткасы. Аннары гына Зөләйләнең солисткасы дип үземне йөрттем. Аны кызлар белделәр дә. Үпкәләгән чаклары да булгандыр бәлки. Йөрттем аны театрда да бик әйбәт беләләр.
Кем сез, кайда тудыгыз, нинди белемле? Гүлназга бу беренче чиратта инде.
Мин үзем Петрәш кызы, Петрәш районының Ленина Кокушкина авылында туып үстем. Театрда инде менә алла бирсе 8 ел була. Мәдәният һәм сәнгат университетын тәмамладым. Режиссерлык бүлеген әйе. Менә теләгем шундый зур ие, артист буласым килде. Яратып кабул иттеләр, бергә-бергә менә шулай итеп бик дус тату спектакльләр чыгарабыз, бергә эшлибез.
Зөлфия инде сезгә бу сорау мең тапкыр әйткәннәрдер.
Мин үзем ышансагыз, ышанмасагыз да мин Казан кызы. Казанда туып үстем, музыка училищесын тәмамладым иң элек. Аннары инде безнең сәнгать академиясын, актерлык осталыгы бүлеге анда безнең устазыбыз театрның баш режиссеры Рашид Мулгалиев Зайдуллин булды. 93 елда без театрга кереп киттек, беренче Тинчурин студиясы дип аталдык без группа белән. Ә беренче рольны бирделәр миңа 95 елда. Мин анда Инҗилә Шинаеваны уйнадым, опера җырчысы. Кичкенәдән үк опера белән хыяллана идем, үземне нишләптер опера җырчысы итеп күргән идем үземне.
Зөләйләне ничек барлыкка килгән?
Зөләйлә безнең 98 елда барлыкка килә. Безнең Ләйсән Мәхмүтова башта үзе генә җырлап йөри. Үзе генә альбом чыгара. Юксонын дигән альбомы бар Ләйсәннең. Үзе язган җырларыннан тора торган альбом. Сандугач конкурсы бар иде элек. Хәзер юк булган инде ул. Ел саен Ләйсәнне чакыралар шул Сандугач конкурсына. Ә менә 98 елда Ләйсән нишләптер үзе генә чыгыш ясарга теләмәде. Шуңа күрә аның башына шундый якты фикер килми. Кызлар җыймәле. Өчәү генә түгел, бишне җыймакчы иде ул. Ләкин гәүдәләре дә төз булсын, тавышы да матур булсын, бии дә белсеннәр, җырлый да белсеннәр дигән таләпләргә туры килә торган ике генә кыз табылды. Анысы инде берсе.
Берсесез?
Берсе Ләйсән Закирова, Ләйсәннә ике җырын язып, берсе Җирән малай, берсе Ләйсән Ява дип. Без өчәүләшеп аны өйрәндек. Ләйсән безне тапты икебезне. Зөләйлә дип башта без бер ел чыгыш ясадык. Исем фамилия белән генә. Ә без бит өчәү алып баручылар яратмыйлар. Өч фамилия әйтү исемнәр белән Зөлфия Валиева, Ләйсән Мәхмүтова дип. Кайчан уйлап табасыз, кайчан исем табасыз инде. Әйдәгез чәк-чәк булыгыз. Чәк-чәк дип исем кыштылар. Аннары өч пышмак менә дигән исем. Сез бит өчәү өч пышмак, милли дә, матур да, нәрсә дә. Аннары инде безнең төшкә кердем соң, ай юк, нидән Айфарадан китте. Айфара егетләре. Алар бит исемнәрнең үҗекләреннән җыелган.
Беренче.
Шуңа күрә без дә шулай итеп Зөләйлә, мәйтәм карал, минем исемне беренче куйгач матуррак яңгырый Зөләйлә.
Беренче тапкыр куйган вакытлардан чыкты кулакка ятышты булмагандыр, әйеме?
Зөләйләме?
Әй, хәзер менә ул гадәти сүз кебек, хәтта ки борынгы сүз кебек, исем булган кебек.
Юк, рәсәм беләсеңме, ул Зөләйләне дигәч, мәйтәм Зөләйлә ул хатын-кыз исеменә ашаган беренче тәлме. Аннары исемлек китабына карагач, гарәп телендә бар икән Зөләйлә дигән исем, хатын-кыз исем. Зөләйлә, Ләйлә, Зөләйлә ничектер бар-бар музыкаль яңгырашы бар.
Шишмә, басмый икән, яшерен сөю ялкыны. Үзен, бер үсәмче, алтыным, алтыным.
Әлегә тук тукталып тұрды инде?
Әлеге тукталып тұрдық. Әле идеяр жиябыз, идеялар қойны, тағын бір яңа альбом шығарамыз деп ойлаймын. Алла берсе, алла берсе.
Ә баштаған енді юнәлісті баштаған егесі мына есім қошылды, жүрелер балыққа келді.
Біз биттіке, заманша, қора көзлік киіп, матур итіп тіге яшьләрне шоққатырып, біздің мақсат нәрсе еді? Яшьләрне Западтан, Запад музыкасынан Орыстан оларға, әзірек тотарға бұрырға шулай дейсе. Біз бит ондай бүйірге де йығылып тұрып, сальтылар ясап, шундай есеп бар е біздің, шундай биттіке болмақшы едік.
Бұлдық
бұл заманында болғанбыз, біз өз үлішімізді кірттік деп ойлаймын мен эстрада.
Тотар тарихында 21-ші ғасырда мына көптен түгел шұтаған бір клип білен сіз өз үлішіңізді кірттіңіз. Оқыған келіп туған идея еді. Хатта ки ана Қарағанда мына бит мында соғыс моментларында Голливудлар шатшырылған қаннар
шын. Қазір бізге мына декабрьдің келесі айында 13 жыл болашақ, 10 жылдық юбилейға тотар халқына индер зур бүләк ясасы килә. Иҗат итеп, әйбәт җыр һәм әйбәт клип күрсәтәсе килә. Тирәннән алындық. Безнең Ләйсән тагын Ләйсән инде ул казып чыгарды. Шундый ни бер риваят. Бар икән риваят та түгел, ул тарихтан алынган әйбер. Хан Батый Рәсәйгә килгәндә, ул Болгар иле аша барганда, Болгар илендә бик каты сугышлар бара икән. Көрәшкән булганнар шул Хан Батый белән. Менә Изге Чишмә, Биләр Чишмәсе бар бит әле, Изге Чишмә диләр бит анда. Аның тарихы шундый булганга керә. Шул Хан Батый белән сугышканда, анда 45 хатын-кызны, шул 45 хатынны тире килер җиргә күмеп куялар да, шуларның күз яшьләреннән шушы Изге Чишмә пайда була. Бу менә шул хатлы безне тетрәндерде менә бу тарих. Без аңа ябыштык инде. Шәмсия апа Җиһангировага шул идеяны сөйләде, ул безгә бик матур шигырь язып бирде. Радик Салимов композитор көен язды. Аннары кинокомпания «Легенда» деген егетләр белән танышып.
Казанда малар?
Алар Казанда. Алар ишетсәгез менә «Алтын мінбәрдә» алғаннар «Өш аяқлы ат» кинофильмдарында. Мин дә катнаштым әйбәт оператор эше өчен. Менә шул егетләр бик тырышып эшләделәр. Шуңа күрә ул клипны Казанда бик белеп бетермәсәләр дә, аны хәзер чит илләрдән бик сорыйлар. Аны 5 көн эчендә төшердек без Рөстәм. Аннары беләсең, Рөстәм нәрсәсе кызганыч. Шундый фикерләр ишетә башладык. Имештер без сугыш оештырмакчы булабыз дип, ну ул
националистлар
Алар тарихны белмиләр. Аны күрсәттек ни өчен? Халык үз тарихын белер өчен. Яшьләр дә белсеннәр ул тарихны. Ул бит тарихтан алынган әйбер, ул бит уйлап чыгарылмаган. Анда урыс белән татар түгел, анда христианнар белән мусульманнар көрәшмиләр. Ул Хан Батый заманнары аның йөзен күрсәтмәдек. Без анда берни дитәрләр дә күрсәтмәдек. Берни милләтнең билгесен ни күрсәтмәдек. Шуңа күрә дошман ул һәр вакытта да дошман булып кала нинди булса да. Мусульман хатын-кызларның батырлыгын күрсәтәсе килде. Үз илләрен, үз туган җирләре өчен ничек көрәшкәннәрен һәм үзенең гомерен биргәннәрен.
Бу иң зур шундый күләмле клип инде синең бердән береме?
Татар эстрадасында шулай дип уйлыйм мин Рөстәм. Әле менә андый клипны мин күргәнем юк. Тарихи да ул, мәгънәле дә ул, аның җыры да матур, сүзләре дә искиткеч. Актерларның уйнаулары да әйбәт.
Сез анда үзегездә уйныйсыз.
Без инде без уйнамыйча.
Димәк, безнең Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булдылар. Зөлфия Вәлиева һәм Гөлназ Нәүмәтова Тинчерин театры артисткалары, ә инде Зөлфия Вәлиевана бераз без Зөләйлә төркеме солисткасы.
Һәр шимбәк иш Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Украина премьер-министры Николай Азаров 13-14 март көннәрендә Истанбулда булды. Төркия дәүләт телевидениесенә биргән әңгәмәдә Украина хөкүмәтенең Кырым татарларына мөнәсәбәте һәм алар алдында торган проблемнарны шешү юллары турында да сөйләгән. Истанбулдан Зәфәр Каратай хәбәр итә.
Украина премьер-министры, ягъни башбаканы Микола Азаров 13 ве 14 март көннәрендә Истанбулда иде. Istanbul'da dünya dinişiv liderleri zirve toplaşığına iştirak etti Mikola Azarov. Bu toplaşığdayken de ayrıca Türkiye Prime Ministeri Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşü geçirdi Mikola Azarov. Mikola Azarov İstanbul'dayken de Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin haber kanalına üstüsü bir intervü verdi. Bu intervüde Azarov Türkiye'nin olgan münasebetler, Ukrayna hükümetinin Kırım Tatarlarına olgan bakışı ve Avrupa Birliği'ne olgan münasebetleri hakkında özüne belirgen suallerini cevaplandırdı. Mikola Azarov'un TRT Haber kanalında 16 Mart günü neşir etilgen bu usisi intervjuun vaktinde biz de radyomuz adında o intervju yerindeydik. Mikola Azarov Türkiye'nin Ukrayna arasındaki münasebetlerde Kırım Tatarları mühim bir köprüdür. Hem Kırım Tatarları hem de diğer sürgün edilgen halklarının hakları ve hukuklarının kaytarılığı hakkında hükümetiniz ne düşüne degen sualge şunday cevap verdi.
Знаете, наше правительство делает очень много для решения всех тех проблем, которые связаны с переселением на территорию Крыма депортированных крымских татар. Это очень серьезная для нас проблема, потому что переехало из Казахстана, из России, из других бывших советских республик в Крым на постоянное место жительства более 150 тысяч человек. Их надо было всех обустроить жильем, предоставить работу, помочь деньгами. И у нас большая очень программа бюджетная, которая предусматривает и строительство, и поселков для турецких татар. И вот недавно решился вопрос, который много лет поднимали крымские татары, о строительстве в городе Симферополе большой соборной мечети. Была выделена земля и был заложен буквально вот месяц тому назад, был заложен первый камень основания строительства этой мечети. Все это показывает, что наше правительство очень серьезно относится к проблеме возврата и политических прав, и экономических прав для крымских татар.
Украина башбакана Микола Азаров Kırım Tatarlarından başta temsiliyet olmak üzere toprak meselelerinde de ciddi problemler yaşaysınız. Toprak meselesinin çözülüğü dahil Kırım'da gerginlikli zıddiyetini azaltacak nasıl işler alıp varacaksınız? Türkiye'den de bekleyenleriniz var mı degen sualini de şunday cevaplandırdı.
Прежде всего, правительство Украины и местные власти, как вы знаете, Крым является автономной республикой в составе Украины, предпринимает целый ряд мер, направленных на предоставление земли для обустройства, строительства домов, ведения приусадебного хозяйства для крымских татар. Для этого используются земли резерва, для этого используются те земли, которые у нас выделяются под такие цели. Я не могу не сказать, что, к большому сожалению, в течение предыдущих лет очень большое количество земли было незаконно, без решения законных властей, закреплено отдельными гражданами из числа крымских татар. Это создало конфликтную ситуацию на полуострове. Мы настроены на то, чтобы решить этот вопрос исключительно переговорным процессом, и мы к этому лидеров крымских татар призываем. Я еще раз подчеркиваю, что для этого в Крыму есть достаточно земли, чтобы на полном законном основании, в соответствии с законодательством Украины, решить этот вопрос.
Türkiye son senelerde çok aktif politikalar alıp bara. Bu yolda da Kırım Tatarlarına da yardım elini uzatmak istiyor. Ama bunun için kurulgan TİKA'nın hazırlaganı proyektleri Ukrayna'da ministerliklerden bekletile tasdiklanmay. Bu projeler ne vakit ömürge geçirilecek, bu projelerge ne vakit izin çıkaracaksınız degen sualini de şunday cevapladı Azarov.
Оказание помощи, не против реализации инвестиционных процессов и проектов, в том числе и в Крыму. Мы сейчас занимаемся тем, что значительно упрощаем ведение бизнеса на территории Украины. Мы уменьшаем налоги, мы упрощаем разрешительную процедуру, то есть занимаемся дерегуляцией. И в том числе, и безусловно, мы окажем содействие тем программам, которые идут по линии вот этого фонда развития.
Ukrayna Başbakanı Mykola Azarov İstanbul'da 13-14 Mart'ta İstanbul'da Dünya Dengişiv Liderleri Zirvesi'ndeyken de belgene bu hususi intervüde ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin Amerika'nın ve Rusya'nın olgan münasebetleri hakkında belirgen suallerini de cevaplandırdı. Türkiye'nin Ukrayna arasında grajdanlarının vize almadan ne zaman geteceği sualine de konkret bir cevap vermedi. Lakin bu mesele üstünde işleyenlerin yakın zamanda bunu da ilan edeceklerin kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, tapşırığımız ahırına yakınlaştı. Bugün işitken yazmalarını hem başka haberlerini de siz internetteki sahifemizde de okuyda tınlayıda alasız. Şunda oku fikirlerinizi hem takdimlerinizi de kaldırığa mümkün. Adresi azatlık.org. Tapşırığını Prag'daki studiyden Nail Olan alıp bardı. Sağ buluğuz, isen imin tırığız.